Tā bija pērnā rudens 31. oktobra domes sēde, kurā Rīgas deputāti kaislīgi apsprieda rīdzinieku ilgo salšanu. Proti siltumsistēma apsaimniekotāja maiņas dēļ daļai daudzdzīvokļu namu ilgstoši netika pieslēgta apkure. Opozīcijas deputāts Vilnis Ķirsis no vienotības par to kritizēja domes vadību.
Un ja bieži man rīdzinieki jautā, kāda ir korupcijas seja, tad mēs visi katru domes sēdi varam redzēt divas Rīgas korupcijas sejas, kamēr viņas sauļojās siltajās zemēs un savās jahtās un villās, Monako tikmēr rīdzinieki dabūn saltu. Un katreiz, kad viņiem atnāk kāda ziņa par salošu rīdzinieku, viņi tik piebara ledes gabaliņu savam mojito kokteilim un turpina svinēt dzīvi. Tā kā aicinu tanī brīdī, ka jūs nākošajai dzersiet to kokteilu Uškovu un Amerika kungs, tad nu tomēr nobirdiniet kādu asariņu arī par rīdziniekiem.
No mēra pienākuma pildīšanas atstādinātais saskaņietis Nils Ušakovs tādus izteikumus uztvēra kā goda un cieņas aizskārumu, tādēļ devās uz tiesu. Viņš no Ķirša prasa atvainošanos un 400 eiro, kas esot simboliska sāpju nauda.
Ķirsi savu aizstāvību ir teicis, ka viņš kā politiķis var teikt absolūti da jebko, jo viņam tas ļauj satversmi. Un šajā situācijā mēs redzam, ka nu, pēc būtības jebkurš no šīs tiesas iznākumiem man zināmā mērā tā apmierināta, jo nu, es cīnos par to, lai pierādītu, ka viņš ir samelojis, kas arī ir noticis. Bet jā, piemēram, būs pateiks, ka tādam cilvēkam, ka Ķirsis mūsu valstī oficiāli ir atļauts melot. Nu, ja būs arī tās iznākums, nu labi, nu dzīvosim ar tādu realitāti.
Nu, savu viedokli neesmu mainījis, tāpat kā iepriekš uzskatu, ka Nils Ušakovs ir gan korupcijas seja, gan vispārējais, ko es esmu teicis. Kopš pateikšanas brīža apstākļi ir tikai pastiprinājušies. Ir gan viņš pats kratīts, gan viņa ciešais sabiedroties Benkhams ir tādī pašā tiesu namā. Ir rokdzelžos atvests.
Ķirsis no saviem vārdiem neatkāpjas. Viņš atgādina, ka arī pats Ušakovs domes sēdēs nav izvēlīgs epitetos. Piemēram, bijušo domnieci Jutu Strīķi no Jaunās konservatīvās partijas nosaucot par citēju nelīdzsvarotu kanibālu. Vēl vairāk notikušajā tiesas sēdē atklājies, lai gan civilprasība ir fiziskai personai pret fizisku personu, Ušakovs prasības pieteikumu sūtījis no domes kancelējas, turklāt nodevu tiesai samaksājis domes darbinieks.
Vai viņš viņam ir atdevis naudu vai neatdevis, to es nezinu, bet tas tomēr parāda tādu. Nu, ja tu tiesājies aizstāv savu godu, tad pats arī par to maksā. Ja cevišķi, ka viņš vēl pirms divām nedēļām, kad tika atstādināts no amata, teica, Nu, es visus tiesas izdevumus sekšu pats no savas kabatas. Nu, tad reku citā tiesas lietā, kas ir izteikti vērsta uz viņu pašu, viņu personību, tur viņš tā kā nav gatavs maksāt no savas kabatas.
Ušakova tiesas sēdē pārstāvēja advokāts. Par kādu naudu līmētas markas un kā sekta nodeva, Ušakovs uzreiz pateikt nevar.
Pajautāšu advokātam, pārbaudīšu visu, kas ir saistīts ar apmaksām vai ar dokumentiem, bet ir skaidrs, ka, piemēram, es tagad uz sitienu, es neesmu gatavojis šo procesu, nevar iedomāties, ka varēja būt vai no stenogrammas vai kaut kas cits, un kas ir loģisks, tas viss ir noticis Rīgas domes telpas, nu, šitam te viens stāv zemāk. Un jebkurš no mums, es nezinu, varētu precīzi novilkt robežu, kur beidzas Ušakovs kā privāta persona un sākas Ušakovs kā amata persona, ja, piemēram, Ķirsis publiskā telpa ir samelojis par viņu.
Ķirša aizstāvība ir lūgusi tiesu pieņemt blakus lēmumu par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, jo tādā rīcībā esot saskatāms potenciāls likuma pārkāpums. Tiesa arī lēma, ka blakus lēmums šajā jautājumā tiks pieņemts kopā ar galīgo nolēmumu reputācijas lietā. Edgars Kupčs, Latvijas radio.